Mahliyo, avvallari siz sho'x qo'shiqlar kuylardingiz. Oxirgi paytda buni aksini ko'ryapmiz. Bunga sabab nima?
Sababi oddiy. Men shuni xohladim. Xohish bu kechimalarning mahsulidir. Kechimalarni esa insonning shaxsiy hayoti yaratadi. Shaxsiy hayotingizda kimdir paydo bo'ldimi? Ba'zi insonlar o'zi tarixga o'xshaydi. Qaytib ham kelmaydi. Unutib ham bo'lmaydi. Lekin ular yashin kabi hayotingizda paydo bo'lib, tinchingizni o'g'irlaydi.
Mahliyo, omonga beramiz. Marhamat.
Gapiga javob berish kerak. Aytdimi qilish kerak. Ustozlarim shunaqa o'rgatishdi. Chiki-chiki qilish kerak hammasini.
O'rtoq qaravor.
Hozir, bir daqiqa.
Gapiga javob berarmikan endi?
U qizni o'ramasang kerak deb o'ylagandim. Osmondagi oy bo'lsa.
O'rayman dedimmi? O'radim. Kalitni olib ber.
Garovda yutding. Mana, kalit.
Ha, bu boshqa gap.
Kelishdingmi?
Bo'ldi.
Omad.
Kelishdik. Men o'rayman, sen tomosha qilasan.
Siz uchun xiyonat nima? Yolg'on. Yolg'on eng og'ir xiyonatdir. Xiyonat bilan sinalib ayrilgan juftlikni qaysi biriga qiyin deb o'ylaysiz? Sevgangami yoki sevilgangami? Kim hali ham sevsa, shunga og'ir bo'ladi. Sevgimiz sahifasi qora 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 bo'ldi.